Mateo, o capítulo, a quinha vali, lepando. Eti Yesu ama laolo ndaka yivyosi, wapo pia laolo ndonge vya yehati.
Wuchitso kutiko baso yolo neke vivali kulio pashkwa, kwenze molo manu opa kuiwa, havaleli wake kulusu.
Ocho vitunda vinene la kuluwa feka, vali ongolira wachitali to chitunda chinene Kayafa. Watumbika ongombo yoku kwata Yesu lelimbi hawa wipa. Pwani valinga vati?
Kwa festa yo pashkwa hakoko, sanga kuya ema pokatiko manu.
Ocho eti Yesu akala kombetania, bondo ya Simona ukwa virundu. Ukai umwewe yako kwa hiro kambutika kongwendu ya tina chalwa. Kunjewa hii tira kutuwa wa ye echi ya tumala kamesa. Pwani ya ichiro ndonge ya chimola ya fungula viti.
Epese li walili ngila nye. Momo ndachata vele okuhila ndisa. Olombongo vyalwa loku viecha kolosuke.
Pwani Yesu okuchirimbuka wapo pia la wohati.
Nye ulwa hani sina ukanyu. Momo wandingira upange uwa. Momo olosuke vika singo huu lene. Pwani ame sika si huu lene. Echi aitira ongwendu weji ketimbali yange. Ocho wachiringira okukendiwa kwange. Otiri mopya lene siti. Kwosi ondaka eyiwa yikundirwa wolwali rwosi. Echi chalinga ukaiu chisapuiwa ndonji baluko yaye.
Ocha umwe pekwi la wawali haya Yuda Isikariote. Waenda kwa vitunda vinene. Walinga hati.
Bunyia nye ndandupa kuila kokwene.
Kwenje evo pesali sila akwi ya tatu kolo palata. Tunde opo wasa nda evelo yoku upakula. Keteke lia tete, yolo neke yolo mbolo kavikwete etumbisa. Ocho londonge vye yaku Yesu vyopula viti.
Kupi oyongola okuti oko tukuyalela okulia kwa pashkwa?
Ye wakumbulula hati?
Kwendi vimbo, kunga ndi kapopila yehoti, ulongisi walinga hati, etekeli yange lirio chipepi. Ndila o pashkwa bonzo yove kumwe lolondonge vyange.
Ojo londonge vyalinga ndeti Yesu avosika kwenje vapongia o pashkwa. Echalinga ongolosi, ye watu mala komesa kumwe lolondonge kwina vivali. Osimbu wakala lokulia, eye wapo pia hati.
Mopya lene siti, ochili, umwe pokatike ne omakula.
Chawa wala chalwa kwende wafeti kavosyo kupula umwe umwe vati.
Angala ame.
Eye wakumbulula hati.
Uwa mingina kumwe lame pelonga, eye omakula. Mono manu wenda ndeti toso nehenwa, puai upakula ngongo yaye. Hii senda omunu watso kavotitile.
Yuda una wopakula, wopula hati.
Arambei, amenga.
Yesu wokumbulula hati.
Obe wachipopia.
Osimbu wakala lokulia, ocho Yesu wanyangula ombolo. Wajipandwira kwenje wajitimbula, yu wajecha kolondonge kwenje hati.
Tambuli, li, ombolo eji etimbali yange.
Wakunyangula okopo, wajipandwira. Waye chako kwa wohati.
Nyui kovosi. Momo eji osonde yange yotisila. Yipeseli wila valwa ongeteru ya kandu. Pungai mopya lene siti. Kepako eliriujuva tunde opo. Si nyui kovari. Toke keteke ndi nyui na liokalije. Kumwelene usoma watate.
Echivai mba ochisungo ocho watunda. Vaenda komunda yolivera. Cho Yesu wapopiala wohati.
Uteke ulo ene vosi unata misilwa. Momo tasone hiwa chiti, njipa ungombo kwenze olo memevyo tundatato visandoka. Pwai echi ndipinduka oto holi wangeli kongalilea.
Petru wakumbulula longusu hati.
Ndango vosi wakuyanduruka, amena limwe teke huyanduruka.
Yesu wapela ye hati.
Mopya love siti. Ochili uteke ulo, osimbwe kondombolo kariali lile, olinga la lutatu.
Petru wapela ye hati.
Dango fila kumwelove, hamo sikulikali.
Ai cholo ndonge vyosi vya popiavo. Ocho Yesu waindala wawo chumbo, onduko ya chonge semane. Kwenje wapela londonge vya ye hati.
Tumani kulo, osimbu ngenda oko silikutirira.
Waindala petulu, loma na vavali vasembendeo. yo wafetika okusumwa lokutokotelwa. Ocho wapiala wohati.
Utima wange watekera okufa. Kali ikulo, labulo li kumwelame.
Ocho wa mako kamwe, watu vika ochipala posi kwenje wali kutirira hati.
Atate, nda achitava okopo eyindomboke. Puainde tindapanga hatsoko, te etio veopanga.
Kwenje weya kolondonge, yu wabasanga wapekera kotulo. Ocho wapiala peturu hati.
Ocho, kawateneli okula uluira kumwelame. Ndango ola imuamwe, labululi kwenda likutiriri okutie yonzo kaliosangi. Ochili, utima ukasirombili, puai etimbali alengera.
Kwenje waenda vali, wali kutirira hati.
Atate, nda kachitaba okutio kopoe yindomboka, tendi inywa, ocho chipango chove chiringiwe.
Ocho weya vali, wawasanga vatekera momo ovaso avo alemwa. Kwenje wabashya bali wainda yo wali kutirira ondanza ya tatu olondaka bimwa mwe habyo apopya ocho eya kolondonge kwenje wapopya la wati
kaliye pekeli ngo puyuki tali monomano pakwi wapobaka abakwa kando ola yatu ya pitina botoki 20 tali uwa makuloka sio tipepi
osimbo akalalo kupopya yoda omwe pekwi la babali weya. Weyalo wingi walwa, wava watumiwa lo vitunda vinene la kuluwafeka. Vambata olo sipata lolo mbweti. Omakuli yavahine hale ondibukiso yiti.
Undisipula eye ukwati.
Ocho tuli veya, Yuda waenda ku Yesu, wola mahati.
Arabei, akuku.
Kwanje wa sipula, Yesu wapiala yehati.
Okwetu, weyirira nye.
Ocho veya, wo wanwina wabaka wakwata. Ocho umwe wabakala la Yesu, wo lola ekali ya ye, wapola osipata ya ye, yu waleta la yo kwenye wachitunda chinene, wakuti wasonja etwili ya ye. Ocho Yesu wapiala ye hati.
Someha osipata yowe wachilalo tayo. Momo vosi wakwata osipata, vanyone halo sipata. Wasoka okutisitena okupinga kutate, haha numisa ndopo, olohoka vio bangelo, okuti ekwiri olohoka, kolohoka vio bali visule, puainda ocho, ovisone huahe, viteniswa ndati, momo viapopia viti, chiringi wandocho.
Kola ya choye suapialo wingi hati?
Weye lolo sipata lolo mbweti okumwata ndo chingumba, eteke keteke ndatumala vonembele okulongisa, kwenzeka wangwateli. Poai, eti tosi chikasi ndoto kuti, oto visone huwabio wa profeto, vilingiwe.
Ocho londonge vyo, si vyo shia kwenje vya tira. Ocho wakwata Yesu, vaindala ye kuchitunda chinene kayafa. Oko kwa liongolira wakwa visone wala kulu. Poai, Petru uo kwama uchitua nyima, toke kuchitalito chitunda chinene. Kwenje wa ingina, watu mala kumwe, lolonda vululi, okumola esulilo liacho. Ocho vitunda vinene, lekanga lyosi basanga uvangi uhembi wakupisa Yesu hawa wipa. Kwenje kawosa ngele ndango olombangi vyalwa vyuhembi vyeya. Kwa inoke kweya vavali bati.
Omunu wapopyati nela okunyola onembele ya suku loku itunga vali oloneke vitatu.
Ocho chitunda chinene chavotoka chapula chiti.
La chimu ya ukumbulula bakupindikira nye.
Pwai Yesu wohango, kwenjeo chitunda chinene chaopiala yechiti.
Hulisingisa la suko kasilo mwenyo siti, ndaove Kristu mola suku, tuchisapwile.
Yesu waopiala yehati.
Ove ove wachipopia, pwaimopia lene siti, ndopo umola molomanu watu mala kondia tono, kwenje ijirira kale ndeo kiu.
Ocho chitunda chinene, okutola uwalo wa ye, chaopia chiti.
Wapopia etonai, nye tuyongula vali olombangi, ota wayevi etonai, wasoki nye.
Vo kumbulula vati.
Eye, wase samela okufa.
Ocho vo siyira kochipala, kwenje vo veta, bamwe okupatula vati.
A Kristu, pilula, tusapwile heli wakuveta.
Petru watu mala posa mwa vochitali. Kwenje ufeko umwe upika we yako kwa yehati.
Ndangove wakala vola Yesu ngalileya.
Pwani Petru walikalela kwa vasoa vovosi. Hati.
Echi opopia sichi.
Echi atundira koluwa ufeko ukwawa upika wo mola. Kwenje wapialo manu wakala po hati.
Wakala kala la Yesu unasara.
Wacho walikala vali lokulisinga hati.
Omunu wacho siungwi.
Oka simbu na itongo, ava watala makoveya. Papo pela Petru vati.
Ochili yove uwavo, momo elimili yove likusapula.
Wacho Petru wafetika okulisingala lokulisinga hati.
Omunu wacho siungwi.
Kwenze haicho kwenye mbrolialira. Haicho Petru haivaluka ondaka ya Yesu hapo pele hati.
Osimbu e kondombolo kariali lile, oringa na lutatu.
Kwenje watunda, yu walila chapiana.